Седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Neobjavljenom rukopisu Šta da se radi, zbog kojeg je još pre 30 godina završio u KP domu Zenica, Vojislav Šešelj je razmatrao prekrajanje granica ondašnje Jugoslavije, podelu Bosne, aneksiju Crne Gore. Ratnih 90-ih bezobzirno je radio na svojim idejama od Hrtkovaca do Pala i Knina. Kada se u prošloj deceniji pojavio u Hagu, bespoštedno ih je i srčano branio. U odsustvu političkim testamentom overenim rešetkama Ševeningena, tada je od sledbenika tražio da nikada ne odustanu od čvrste nacionalne ideologije i koncepta Velike Srbije. Da se bore protiv evroatlantskih integracija, jer je tamo leglo svih tradicionalnih srpskih neprijatelja i da budu uporni u rusofilstvu. To isto traži danas kao slobodan čovek od pre par dana haški optuženik bez presude. Jedinstvena doslednost nikada ga međutim nije izbacila na sam politički vrh i u svojim srećnim danima nije dosezao dalje od omiljenog opozicionara ili mlađeg partnera. Frustrirajuće iskustvo ukršteno sa političkim narcizmom ni sada ne obećava mnogo. Šešelju ipak po običaju ne nedostaje političke strasti. Šta sa njom može da učini u ovoj Srbiji u kojoj su na vlasti njegovi dugogodišnji broj 3 i broj 2, tema je današnje sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Eko. Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore.
Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu. 20. novembar, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Deset je sati i osam minuta, ove sedmica Radio Beograda 1. Zemlja iz koje je otišao nije zemlja u koju se vraća. Ljudi koji su ga ispratili nisu ljudi koji će ga dočekati. Niti je onaj koji je otišao ovaj koji se vraća. Prošle nedelje ovu tezu čuli smo nekoliko puta. Sada, 5 dana posle povratka iz Haga, dočeka, konferencije za novinare, mitinga, analizirat ćemo ovog i onog čoveka, ali i ljude i zemlju u koju se vratio. Moji gosti su novinarka i urednica Politike Zorana Šuvaković. Zorana, mnogo vam hvala što ste ovde. Kolumnista danas, Dragoljub Draža Petrović. Dobar dan.
Dobar dan.
I sociolozi Slobodan Antonić i Ratko Božović. I vama takođe mnogo hvala što ste s nama ovog jutra. Pa evo, ajde da krenemo onda od ovog uvoda. Kako vam se čini, Zorana, da li je stvarno ovaj čovek koji se vratio isti onaj koji je otišao?
Pa meni se čini da jeste.
Meni se čini da jeste. Njegove provokacije, on je uvek bio podržan od nekoga. Jedino to možda sada nije. Možda sada nije. I, ali njegove provokacije su isto tako morbidne, ekstremne i ne znaš kuda vode kao što su nekada bile. Ti nikada od njega nisi mogao, oni koji se nadaju da će dobiti od njega neki dokaz ili neku priču o tome kakva je bila prošlost njegovih nekadašnjih najbližih saradnika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, ja mislim da greše, jer ti od njega nikada nisi dobio nikakav dokaz. On je čovjek koji ne ume da vodi dijalog, on samo vodi monolog i ne znam na koji način uspeva da privuče masu koja nije velika. Mene mnogo više brinu provokacije sa druge strane. Provokacije ljudi iz vlasti ili pojedinih analitičara koji u Šešeljevom dolasku vide sada združeni zločinački poduhvat protiv najviše premijera Aleksandra Vučića, a to ne umeju da objasne ni na jedan logični način.
Mm-hmm. Profesore Antoniću, kako se vama čini ova teza? Jer i vi delite to mišljenje da je to isti čovek.
Da, on se vratio, znači, sa istom ideologijom i sa istom kognitivom mapom sa kojom je otišao tamo. Dakle, razmišlja na isti način i njegova politička metoda osnovna je istovetna. Naravno, on je za tih 11 godina prošao jednu vrstu lične golgote, dakle, i bio odvojen od porodice, bio izložen strašnim mentalnim naporima, borbama, štrajku koji je za malo da dovede do njegove smrti. Konačno se i ozbiljno tamo razboleo, ali u osnovi, dakle, kao što ljudi čuvaju neki svoj identitet i taj identitet im ostaje bez obzira na prolazak godina, on je, dakle, to svoje jezgro, tako da kažemo, političko, pa ako hoćete i psihološko, sačuvao i posle te borbe se vratio ovde. E sad, naravno, mi možemo da pričamo o tome u kojoj sad on kondiciji, on, dakle, nije ni u tim godinama, ni u toj snazi u kojima je bio kad je otišao, i to se nekako pomalo i vidi. Opet, s druge strane, on po svom načinu na koji govori, dužini govora, hodanju, kontaktima i tako dalje, ode utisak čoveka koji može da ostane u našem političkom životu i može i da utiče na to što se dešava u našoj politici.
Da, malo ćemo kasnije o samoj njegovoj politici. Ja bih se još zadržala na vašim prvim impresijama, profesore Božoviću. I sam Šešelj je, oslanjajući se na ranije zatvorsko iskustvo, uvek govorio da tamo ne smete pokazivati slabosti, inače vas slome i propali ste. Da li imate utisak da je uspeo da se spasa od tog sloba?
Teško to reći, a ja ću vam odmah zameriti. Ovdje fali jedna struka.
Psihijatrija. Ja sam na to pomislila, da. Ali sam htela i vaše li iskustvo, slažem se, ali ne treba nam baš tolika struka, imate lične impresije. Pa.
Imamo impresije i ne smemo biti previše sigurni, jer
naravno,
ovdje sigurnost promašuje ponajviše. Ostaje nekakva upitnost. Vratio se Šešelj i ja sam vidio u Šešelju, u onome kako se on pojavio, prošlost uživo. Dakle, to je bila prošlost uživo. I mislim, po onome što je bilo juče i kako se on ponaša, da se on poprično spasao. Spasao zaista onoga o čemu je kolega Antonić govorio. I nije tamo bilo lako. On imao jednu metodu, ja bih rekao, otpora i negacije i suda i konačno teči da je komunikacije i sa svim onim elementima koje on nosi u svojoj primitivnoj strukturi ličnosti i tako dalje. Mislim da ga je to malo spaslo. Ali verujte, prosto kad sam njega posmatrao u onoj povratnoj formi, u onome da sam vratio kao povratnik koji je ostao isti, setio sam se Milovana Đilasa. Setio sam Milovana Đilasa prosto zbog toga što se Milovan Đilas iz tamnice vratio kao promenjen čovjek. kao čoveka koji je svoju prethodnu protnu ideologiju doveo u pitanje, i to do kraja. On je doveo već u sukobu sa Titom i dakle sa onim strukturama političkim koje su ga otrada u zatvor, ali je bio promijenjen ličnost. Od vernika ideologa gotovo da se vratio čovjek potpuno druge mentalne i intelektualne strukture. Dakle, ostaje pitanje ličnosti. Kakva je ličnost? Da li se ona može u tim ekstremnim okolnostima menjati ili se ne može menjati? Kod Šešlja izgleda to je malo teži slučaj. Mada kod Šešlja ima nešto što ne smemo zaboraviti. Kod Šešlja imamo jednu vrstu simulacije, jednu vrstu blefiranja. Vi znate koliko on gradio Miloševića, Miru, Milošević i tako dalje, a u sudu, kad je bio svedok za Miloševića, oni su rekli, pa čoveče, vi ste govorili sve najgore, najbrutalnije o tom Miloševiću, sada ste njegov istomišljenik, njegov alter ego. A on je rekao, pa to je tako prosto, to je srpski folklor. Ja sam sve to folirao, sve sam ja to izmišljao, sve je to bila priča zbog političkog folklora. Mm-hmm. I onda je pričao drugu priču. Mm-hmm. Drugu priču. Eto, dakle, teško je tu jednačinu sa više nepoznatih, što se zove Šešelj, odgonetnuti. Mm-hmm. A to da se pojavio se, to je evidentno, i da je ovaj naš sveopšti haos koji je upao na neki način pomalo dramatizovao, s tim što ja zaista ne znam kom žanru mi pripadamo. Ovdje nema ni dramaturga, bio bi dobro jedan dramaturg. Možda i Petrović mogao biti.
Evo zašto.
Zato što se ja odvrno pitam, ako je ovo jedna predstava, kom žanru pripada? Nekom niže humornom ne. Tu ima smijeha onog opuštenog, onog koji nije zlobiv. To nije drama, u drami ima neke estetike. Nije tragedija, u tragediji imamo tragične junake, istinske tragične junake. Sve ovo nije. Dakle, šta je ovo? Mm-hmm. Ostaje pitanje. Šta je ovo? Prosto šta je ovo? I zato ja mislim da je od svih nas u najboljoj poziciji Draža, jer on ima tu iskošenu projekciju. Ajde, ja se zapričam.
Ali nemoj odmah koso, nego prvo pravo, pa onda ćemo koso kasnije.
Pa ne znam, ovi možda mogu da bude neki ovako tragični vodvilj, gde se neki ujak koji je dugo živo u inostranstvu, koji je onako bio uvek šašav, pojavljuje posle nekog vremena, i vi danas imate slučaj da klinci koji su već imali 6 godina kada je Šešelj otišao u Hag, danas imaju pravo glasa, i oni vjerojatno i ne znaju ko je Šešelj. Vjerojatno moraju da googluju po internetu i da gledaju šta je taj čovjek i odakle on jedan put u svim medijima i odakle ta njegova priča. A meni se čini kao da ovdje smo kao putujemo kroz neko vreme, mislim, baš tako se mi doživao taj njegov dolazak, kao da je on nestao negdje krajem 90-ih, a ne 2003. kad je već ovdje došlo do promjene vlasti uveliko i tako dalje, kao da je otišao negdje ono pred pad Miloševića i da se sad vratio, i tako mi izgledaju ovi njegovi fanovi koji su ga dočekali na aerodromu, kao da su ispjevali negdje iz 90-ih neke godine, tako, mislim, potpuno onako maskirani kao...
Ali izvini što te prekidam, jučer na mitingu bilo jako mnogo tih mladih ljudi što su ga, što ti kažeš, googlali. Bilo je mladih ljudi.
Pa dobro, sad zavisi koliko imaju godina, ali čini mi se da u onim prvim redovima su i dalje oni neki četnici sa kokardama i šubavama koji su ovdje faktički zaboravljeni. Možete ih vidjeti samo na Ravnoj Gori kad su održavali skupovi u maju. Mislim, ne pamtim da čak ni na skupovima ovih desničarskih organizacija tipa Dveri ili tako dalje da se pojavlju takvi dražesni likovi.
Mm-hmm. Ajde da čujemo deo atmosfere na jučerašnjem mitingu. Bila je moja koleginica Jelena Hinić, pa da čujete šta su njoj rekli ljudi koji su došli juče na Trg Republike.
Bitno je se vratio Vojvoda Šešelj da spasi ovu omladinu ovdje u Beogradu, koja trune zajedno s ovim naprnjacima koji su izdali sve, prodaju nam zemlju još od 2000. godine. Dobro, demokrate su vladali da se jedna zemlja je prodana. Nadamo se da će Šešelj nešto novo da donese, nešto pametnije. da krenemo svi sa njim i to je to. Konkretno znači neko normalnije zaposlenje, recimo da me neko u životu prijavi, jer sam već to ne prijave radnik i tako slično. Mislim, kao i sva omladina ovde u Srbiji i širom regiona uopšte. Znači.
A odakle si ti došao?
Ja nisam iz Beograda, ja sam iz Bosne i Hercegovine, iz Zenice, sam tačno izbegao, trenutno živim u Beogradu.
Mi smo više simpatizeri umerenije desne strane, ali ipak treba da se oformi neki nacionalni blok koji bi držao balans u svakoj zemlji. Da ima određenih 15-20%, da su jedine DSS, Dveri, radikalni, da ima 50%, neke građanske opcije napravi svoj blok i onda se jedni s druge strane da napadaju demagoge.
Gde vi vidite te demagoge trenutno?
Pa u trenutnoj vlast, koji su shvatili da sa politikom nacionalizma ne mogu da dođu na vlast i onda su forsirani umereni nacionalizam.
I s tim, što moram da zavim, ja se
ne može,
sa tim umerenim nacionalizmom su uspjeli dođu na vlast. Ako dođemo na vlast, iskoristit ćemo tih 300.000 ljudi koji moraju da glasaju za nas, koji zavise od funkcija i položaja koje rade u državnim službama i u javnom sektoru. I uvek će imati 300.000 oprilike i polako ćemo, samo ovo možemo da učimo sve.
Ako izvite, gde vi pripadate? Kom?
Pa, desni sektor, ja pripadam ovako.
Desni realno. Sektor?
Da.
Kulturno, fino, mirno, ništa nasilno, ništa ružno, ništa provokativno.
Mislite da policija neće imati posla?
Ne. Nema razloga protiv svog naroda policija da ide. Šešelj je govorio na Trgu Republike vrlo politički korektno i narod je, naš narod, odnosno ljudi koji podržavaju Šešelja i politiku koja se zalaže protiv Evropske unije i NATO pakta, ti ljudi su kulturni sasvim. Možda su malo krezavi, možda su malo siromašeni, ali drže neki nivo. Niko nikog ne napada, niko ne razbija ništa. Sasvim kulturno, kao da ste u Parizu.
Dobro, jel vi verujete da će taj politički koncept sada, da kažem, postati masovnije prihvaćen?
U svakom slučaju, on jeste prihvaćen u srpskom narodu, ali neće da prođe. To imam mišlje.
Neće da prođe?
Neće.
Zašto?
Pa zato što velike sile su mnogo protiv nas. Ne možemo mi sami da se iščupamo iz toga. Jedino ukoliko Rusija bude intervenisala više na ovim prostorima, i ekonomski, i medijski, i u svakom drugom... u svakoj drugoj formi.
Što vi priželjkujete ili to?
Pa ne priželjkujem, ja bih volio da naš narod bude zaštićen malo. I vojnički, i ekonomski, i u svakom pogledu.
Izuzetno je lepo vidjeti ovoliko sveta i ove promjene su izuzetno potrebne, jer ako trebamo u Evropu da idemo da bi postali i razorili jednu najveću ćeliju društva, to je porodica, da bi postali preko, da ne kažem i vulgarno, preko zadnjice da idemo u Evropu, ne treba to. Srpski narod nikad nije doživio, ni će kad doživiti, da se poceni toliko nisko. Uništeni smo kao narod, kao nacija, uništili su nam veru, dušu, sve su nam uništili. Da ne kažem o ekonomskoj situaciji koja je trenutno katastrofama uništeni. Ljudi su ostavljali bez fabrika, bez giganata. Gradovi nestaju i moraju nestati. Da bi gradovi bili, moraju imati industriju, da bi taj narod živio. Čega živi, ne razumijem. Niko se ne vraća u selo. Šta je ovo?
Dobro, je li to sad neka baza na kojoj Šešelj može, pošto se vratio, da gradi svoju političku, nastavak političke
Karije? Pa samo na tome može. I nevezano Šešelj, bilo ko da gradi na zdravoj osnovi. Na zdrava osnova je zaposliti ovaj narod i ove ljude. Su mladi ljudi bez posla, ljudi na državna spljačka, pa fakultete, deca završavaju, posla nema. Šta to znači? Samo pljačkaju roditelje i...
Znaš kada će naskoče mladi ljudi, gotovo? Znaš kada će naskoče? Oni su jednom prevareni mladi ljudi, ali sad kad budu skočili, to je, brate, to će biti Srbija. Mladi ljudi
selo.
Teško
žive. Selo se mora, u stvari, selo se mora pojačati, to je naš izvor. I žalosno je da se zemlja prodaje i Arapima i bilo kome, naša taka plodna zemlja, pa nisu oni kod nas došli što nas vole.
Najbolja na svetu.
Na svetu zemlja, na traške što se posadi tu niče, tako da mi smo ovde sad trenutno, narod je u zabudin, pričamo, serviramo se šta vlast odgovara, to i servira, sve ostalo se ne servira. Narod u stvari pravu istinu ne zna, da se medom zaliju i bosiljkom okade, spasa im nema.
Ovo je Sedmica, juče na trgu bila je Jelena Hinića, sa mnom su danas Zorana Šuvaković, Dragoljub Petrović, Slobodan Antonić i Ratko Božić. Profesore Antoniću, ajde da krenemo od vas, možete malo da komentarišete ako želite vaše utiske.
Hoću da kažem nešto o ovom mitingu koji juče bio. Mislim da ne treba o njemu da sudimo na osnovu izveštaja medija koji su vrlo često iskrivljeni Recimo broj učesnika, tu je rečeno u nekim medijima da je bilo 3000, što je svakako podcenjeno, dakle bilo je mnogo više. E sad, 90. godina da se toliko ljudi okupilo na Trgu Republike, onda bi ova opozicija rekla da je bilo 50.000 ljudi. Znači nije bilo ni 3.000, nije bilo 50.000. Ja verujem onim izvorima, a i sam sam video nešto od toga, da je bilo oko 15.000 ljudi. To je dakle jedna stvar. Druga stvar je također ta ikonografija koja se može vidjeti preko nekih naših televizija, gde se namjerno snimaju dakle to što podsjeća na četnike ili što liči na ikonografiju iz 90. godina, zaklanja onih ostalih 15.000 ljudi gde, kao što je ovdje rečeno, bilo stvarno dosta mladih, dosta nezadovoljnih i dosta onih koji izgledaju, kako smo rekli, normalno, kako se to danas moderno kaže, urbano. I treća stvar jeste što znači to se i pretpostavljalo i znalo da će Šešelj biti jedna vrsta katalizatora nezadovoljstva. I sad naravno ti nezadovoljni slojevi, najčešće to su gubitnici tranzicije. Gubitnici tranzicije to su oni najniži slojevi. E sad, kad je reč o ovoj zvaničnoj politici, ona za sada nije udarila još po tim najnižim slojevima. Dakle, ona udarila po srednjim slojevima pre svega. Ovi novi zakoni o platama i penzijama udaraju dakle na te srednje slojeve. Oni najniže plate, najniže penzije su pošteđene. I u tom smislu za sada dakle Šešelj može da računa samo na jedan deo publike. To se tačno vidi koja publika je došla. Vi ste iz ovog vašeg priloga vidjeli da su tu recimo mladi koji nemaju posao ili mladi koji rade kod privatnika, pa jedan od njih kaže: ja bih želio da me makar jednom neki privatnik prijavi. Jel tako? Znači, to je taj deo publika. Ali koliko se dakle ove mere vlade negativno odraze upravo na ove najveće gubitnike tradicije koji su nekada bili Šešeljovi glavni glasači i pristalice, onda je moguće da taj njegov uticaj na politiku bude mnogo veće nego što je trenutno.
Da, u ovoj anketi je primetno, Zorana, da ljudi sa kojima je Jelena Hinić razgovarala nisu toliko išli na priču o velikoj Srbiji, koliko su išli, ovo što kaže profesor Antonić, na neki socijalni moment, teško se živi, da je to njihov motiv zašto su došli na jučerašnji miting.
Pa da, pa mislim,
ne Šešeljeva
lično
politička...
mislim da je Šešelj pogrešio što je odmah krenuo na, u prvom pojavljivanju na, sa njegovog stanovišta je pogrešio na veliku Srbiju i što je pominjao i da se radovao smrti Zorana Đinđića i da je na to ponosan, napisao je i knjigu. Mislim da su to stvari koje ipak u ovoj Srbiji
njemu štete,
današnjoj, njemu ipak jako štete. A slažem se da će ljudi koji ga se ni ne sećaju kakav je bio i ko je bio i koji sada traže spas u nekome, možda pronaći u njemu nekog novog lidera, mada ti mladi ljudi koji nemaju ni posla, niti znaju uopšte gde da se okrenu i kome da se obrate i koju ušte da veruju.
A šta je uzrok tome? Nezadovoljstvo aktualnom vlašću ili činjenica da imamo relativno slabu ili gotovo nikakvu opoziciju, profesore Božoviću?
Sve pomalo. Vidite, počeću od onog na čemu insistirao Antonić. Mislim da Šešelj je sad u blokadi koju imamo u samoj stvarnosti. To kako je on prezentiran u medijima, tako će on biti prisutan i u javnosti. To je ono što su naučili prethodno ovi sad što su na vlasti. Dakle, oni su sve slabosti prethodnog režima sada učinili onim što više nisu slabosti. Oni će držati ove medije, kao što znate, u ovom stanju. Da će možda, čudi me da nije neko rekao da je tu bilo 500 ljudi. Ja sam također kružio oko tih ljudi, bilo ih je puno. Bilo ih je sa ovim oznakama, zaista četničkim, ali mnogo više onih mladih ljudi nezadovoljnih. Sa raznim iskazima, sa jednom konfuzijom, u stvari čitava ta priča koju možete tamo čuti, to je jedna velika konfuzija koja inače je samo dodatak više na ono što mi u sociologiji zovemo anomično društvo. Haos, nasilje i bezakonje. Dakle, to je sad jedna poenta više. To je sad jedna grudva snega koja se spustila na ovaj naš inače zaleđeni prostor medijskog života. Prema tome, već iz toga kako je tretiran taj miting juče u medijima, već imamo konačno pretpostavku šta će se dešavati sa njegovim prisutom u javnom polju.
Pa ajde da vidimo, da li vlast ima razloga za strepnju? Šta mislite, da li je Tomislavu Nikoliću i Vučiću zahladnelo oko srca kad su čuli da se Šešelj vraća?
Pa ne znamo šta misli Tomislav Nikolić, s obzirom da je on otišao, ima je ranije uplaćeno na Hilandar, valjda neki aranžman.
Profesor Antonić, nemojte se smijete dok kolega Petrović izlaže.
Aleksandar Vučić je rekao da mu želi dobro zdravlje, ali ako je suditi po medijima koji su pod kontrolom vlasti, oni su se unervozili i to se preko tih medija i pokazuje. Ovo što je rekla koleginica Šuvaković, da je odmah pomenuo Đinđića. Nije Šešelj došao tamo pa rekao meni nije žao što je ubijen Đinđić, nego su jedan tabloid koji otvoreno podržava vlast poslao 2-3 novinarke, mi su to pričali neki prijatelji koji su tamo bili i koji su čak članovi Srpske radikalne stranke, su poslali novinarke koje su onako javile se, ne znam, 5 puta i pitale ga razna provokativna pitanja. E sad, što je on takav čovjek, pa mislim, govori takve stvari, mislim, nisu da je novinarke krive, ali očigledno da postoji potreba određenog dela medija da ga isprovocira i da ga prikaže onako što gore i preko toga se, mislim, nije on uopšte nikakav čovjek koga sad treba nešto prikazivati lepo. Mislim, daleko bilo, ali jeste čovjek koji je 12 godina bio u Hagu i za svoju neku ideju, što je ovde retkost, i se žrtvova na neki način. Daleko od toga da treba podržavati ono što on priča i njegovu ideologiju i tako dalje. Ali postoji nervoza, očigledno, vlasti koju oni pokazuju preko raznih medija i vi ako pogledate izveštaje o mitingu, i meni su recimo rekli da je kolona juče bila od Slavije do Terazija kad su oni krenuli u šetnju. Nisam bio na mitingu, a mislim otišao bio ako nisam, naravno, za Šešelja, ali novinar sam pa mogu da vidim. Ali umanjivano je sve to, čak su oni izveštaji sa aerodroma na određenim televizijama bili prikazivani tako da to ono kao kad su prikazivani mitinzi 90-ih, pa ono neka šačica je tu sa kokardama rušila i tako dalje i slučajni prolaznici i očigledno gledamo da se to minimizira i da se predstavi u nekom negativnom kontekstu. I preko toga se verovatno vidi da vlast, odnosno njegovi bivši najbliži saradnici, kumovi, imaju određeni problem sa tim, mentalni problem pre svega, jer to je vrlo, mislim, kumstvo je u našem narodu, a izdaja kumstva tek nešto što je tradicije i oni imaju očigledno i problem i oko toga, oni su i Vučić i Nikolić su, mislim, on je krstio, valjda, decu Vučiću, a s Nikolićem isto u nekim kumovskim odnosima, sad ne mogu da povatim tačno kojim. I tu ima i ličnog problema, verovatno. Znači, vi sad ostavite kuma koji sedi negde tamo u nekom kazamatu i promenite potpuno politiku i, mislim, faktički ga ostavite na cedilu. Ne kuma, ostavite bilo kog čoveka, mislim, koji je vam bio blizak. Znači, ima tu, očigledno, ne samo političkog problema, nego i lično kod njih. I imaju oni neku tu... problematiku što se tiče Šešelja očigledno.
Da, sad ćemo malo da procenjujemo njegovu realnu političku težinu danas u Srbiji, ali sam htjela samo da vas pitam, da li činjenica da je tamo proveo bezmalo 12 godina, da je Haški tribunal se pokazao nedovoljno jak da tu priču izvede na bilo koji način, da li je ta činjenica ovde u Srbiji dobila kod Šešelja neki plus? Da li je on dobio neki plus zahvaljujući Haškom tribunalu i koliki je taj plus?
Pa to mu je, ja mislim, najveći i jedini pravi plus. Jer on zaista, vi kad čitate i strane medije i domaće, pa i Bramerc je pre neko veče rekao da je to jedan slučaj koji je nezapamćen i koji zaista nema objašnjenja. Haški tribunal je pao na urušio se još kada je umro Milošević, što je bilo suđenje stoleća i zbog koga je na kraju krajeva kao i napravljen na neki način Haški tribunal, ali na Šešelju je ovaj koji je neosuđen 12 godina ili 11 i po bio u toj pritvorskoj jedinici, ovaj, zaista pao. Ja samo mogu da kažem, znam da ovo nije tema Haškog tribunala, ali da na primjer, razgovarala sam sa nekim drugim haškim optuženicima, da ta pritvorska jedinica je ipak mnogo, mnogo udobnija i društvenija nego kad zaista budeš osuđen, kao što je, na primjer, Biljana Plavšić bila zaista osuđena, pa je onda otišla u švedski zatvor gde se namučila. Gde se namučila, gde nije imala
pa dobro,
nikoga.
Pa dobro, i Šešelj, izvinite, priča, ono još u avionu smo ono mogli da pročitamo da je imao neku komunikaciju sa ostalim optuženicima. Mislim da nije bio u izolaciji.
Kako da ne? Mm-hmm. Kako da ne? I družio se sa baš sa ovaj Bošnjacima i svojim političkim protivnicima.
E sad još jednu samo stvar bih voljela, možete i vi profesore Božoviću i vi profesore Antoniću, ovo što je Zorana u prvom svom obraćanju rekla da je da postoje priče u javnosti da je on pušten zahvaljujući Americi, da je Washington taj koji je želeo da ga drži najpre 12 godina, a zatim je odlučio i da ima interes i da ga pusti. Kako se vama to čini? Znači, to nije samo teza Vulinova, nego je to teza i vaše kolege Jove Bakića, pa vas zato pitam.
Meni se čini da mi imamo ovdje jedan fenomen o kome ćemo dugo razmišljati, razgovarati, imamo zavjeru, nekve zavjere se prave. Svuda su, u svemu što se čini u odnosu na vlast, to je sve zavjera. Zavjera su advokati. 5000 advokata su tu zbog Miškovića. Čekajte, molim vas, pa ipak ne možete vi poniziti jednu čitavu profesiju zbog toga da bi bili u vlasti nedodirljivi i tako dalje. Pa onda, ovo sa Šešeljom, znao sam da će biti također deo zavere, da će biti priča o zaveri. Pa sve je zavereno da se dovodi u pitanje da destabilizuje postojeća vlast, koja se neće baviti psihoanalizom kao što se je bavila prethodna vlast, to je beskonfliktnošću, nego će svaki konflikt dovoditi u pitanje, jer imaju nauk iz prethodnih perioda vlasti. Sad mi razumemo. Prema tome, ostaje pitanje, šta on može ovdje sada?
E, to je sad sljedeće pitanje.
On, ja mislim, tu ne može ništa. Da vam kažem, ne može ništa, jer je ova vlast tako postavljena i tako edukovana da ona neće dozvoliti da on učini ono što je naumio. On će, jedan deo te desnice, ekstremista, nezadovoljnika, tih ima najviše, da povuče jednog trenutka, ali kad oni ne budu prisutni u javnom polju, u političkom polju, tog trenutka, budući da mi imamo ovdje ovu situaciju, Canetti, onaj čuveni Nobelovac Canetti kaže, za paranoicima ide narod koji ne zna kuda ide. Pazite, ja mislim da se narod već opredelio, već imamo tu priču. Imamo tu priču da su svi na jednoj strani, evo gotovo do jednopartijskog sistema. Pazite, to je teško deblokirati, to je teško dovoditi u pitanje, to je teško osporiti. Pa prema tome, vidite, prosto on je jedan resurs prošlosti i zapravo on možda i deluje, pazite, on deluje i kao kritika te prošlosti kad se pojavljuje na ovaj način. To jest pomaže nam da napravimo jedan korak od toga, da napravimo jedan otklon od toga, da se suočimo sa istinom odnosno na sve to i da konačno vidimo da se ovdje neslučajno Vučić pojavljuje ovu narodu kao spasilac. Dakle, u nekim mikrostrukturama, u onome što je dnevni život, što je pomaganje ljudima i tako dalje, a ovo se predstavlja kao jedna suluda predstava potpuno iščašena iz vremena. Dakle, na jednoj strani je realnost koja hoće da promijeni stvari, razume se. To je lako ovdje učiniti uz ovaj podanički mentalitet, uz ovaj autoritarni mentalitet. Ovdje mi imamo autoritarni mentalitet par excellence. ja ne poznajem i ne sećam se većeg podaništva od ovoga ovde. I ne sećam se većeg preleta, ovih preletača, ovih, ja ih nazivam, to su ljudi od slame, znate, to su ljudi koji lako prelete, pa onda su uz vođu, dok ne dođe u pitanje vođa, onda zapale i sebe i vođu i tako dalje. To je, dakle, naša situacija. Naša situacija starovišta poličke kulture je katastrofa. Katastrofa. Pazite, ove zavere. Sve što bi eventualno...
A samo da čujemo i profesora Antonića.
Ne,
što bi bilo,
ne, hoću baš njega, o, baš njega hoću da navedem na to. Prosto, sve ono što vi kažete za tu vlast, tog trenutka se poništava. Ne pita se to ima li argumenta, ima li razloga za neku drugu priču. Postoji li druga priča uopšte? Postoji li išta drugo doli njihova sevažeća mudrost, Božja mudrost i tako dalje? E, pa to ne može. To ne može, ali može kod nas, gde nema političke kulture.
Profesor Antonić,
da prokomentarišemo ovo u vezi Haškog tribunala. On, mislim, s jedne strane tačno je to da je on bio u svojim osnovnim intencijama zapravo duboko politizovan i da je on u mnogome zavisio i od finansija i od neke vrste usmerenja koje dolazile iz Vašingtona. Ali sa druge strane, u ovom trenutku, kada je reč o Šešelju, taj sud je zaista na neki način morao da kapitulira. Evo zašto. Mislim, on je njega držao više od 11 godina u istražnom zatvoru. 5 godina, on je podigao optužnicu, ali 5 godina su oni skupljali dokaze. On se pokazivalo da ta optužnica prosto ne stoji, da oni ne mogu da njemu nađu čak elementarne dokaze za neke od tih takozvanih zločina što su ga optuživali. Na kraju je on realno optužen samo za govor mržnje. I znate šta, mislim, koliki god da je taj govor mržnje bio, on je tamo proveo 11 godina. Tako da mislim sad, pogotovo kada se razbolao, sud zaista nije mogao, imajući u vidu, znači sve to više da ga zadržava. I tako da, naravno, jedan trenutak se mora naći kada on treba biti pušten na slobodu. Sad, u ovom trenutku je on pušten na slobodu. Da li sad to nekom odgovara ili ne, to je drugo pitanje. Ali sad, stvarno je teško to objašnjavati baš nekakvim neposrednim uticajem Vašingtona, pogotovo što i Vašington i Brisel deklarativno stalno izražavaju veliko zadovoljstvo sadašnjim vlastima u Beogradu i teško je reći da bi oni zaista hteli da...
Dobro, ali ajde onda da vidimo kome Šešelj može da nanese političku štetu, kakvi su njegovi trenutni politički dometi inače. Znači, šta može da uradi sa desnicom, šta može da uradi aktualnoj vlasti?
Pa... možda neko drugi da priča od desnici.
Samo nekoliko rečenica. Mi stalno zamišljamo, u stvari mi smo stalno zamišljali kada je Šešelj trebao da dođe, da će već u narednih nekoliko dana tu biti nekakav susret u studiju pred televizijskim kamerama među njega i Vučića i njega i Nikolića. Da će tu biti nekakav okršaj i onda u tom okršaju, u toj borbi Šešelj bi mogao da nanese određenu štetu i Vučiću i Nikoliću. Ali mislim, takva situacija možda postoji samo da su u pitanju nekakvi izbori, recimo predsjednički izbori, pa da su oni kandidati. Mislim, potpuno jasno da će vlast da nastoji ne samo da izbjegne to, nego da će potpuno da marginalizuje čitavu tu priču oko Vučićeva. Potpuno tačno što je Draža rekao, da, dakle, on na ovoj konferenciji za štampu, on je pola sata govorio kritikujući Vučića i Tomislava Nikolića, a onda mu je namešteno to pitanje. Dakle, nekoliko puta smo mu postavili pitanje u vezi Đinđića, on je prosto na onaj način na koji reagovao i onda su oni to izvukli. Pazite, vest te večeri je bilo da je prvo što je Šešelj rekao, jeste rekao to za Vučića.
Ako i naslovne strane svih većina novina su trnevi. Sve politike i danas, ja mislim da niko, ostali su svi objavili to da je rekao da mu nije žao što je ubijen Đinđić.
Ali bez obzira na sve to, verujem da je tako, nisam bila na toj konferenciji za štampu, bez obzira na sve to, samo gledajući Šešelja i sećajući se, mi koji malo pamtimo i malo smo stariji, sećajući se, oni nisu bili samo kumovi. Aleksandar Vučić i Toma Nikolić, oni su, za njih je Šešelj bio idol, on je bio najuspešniji izdanak te vrste ideologije. Bez Šešelja oni skoro da nisu ni postojali. I sećajući se toga, i gledajući sada Šešelja šta radi i praveći od njega još negativniji imidž nego što on zapravo jeste, mislim da da to jako, jako škodi ljudima koji misle, koji znaju, koji se sećaju upravo ovim vlastima.
Ako dozvolite samo jednu malu opasku, ja mislim da će Šešelj biti tabloid koji se kreće, ali neće moći dobiti bitku sa našim dobro uvežbanim tabloidima. Oni, po mom mišljenju, dovode na vlast i održavaju vlast. Mi imamo tu situaciju. I nije to slučajno rečeno, Antoniću, tabloidno društvo. Mi smo postali zaista tabloidno društvo. Mi smo postali to. Daleko od toga da mi znamo istinu. Evo, imali smo ovu pištaljomaniju, mi imamo čuda svakoga dana. A na drugoj strani pričaju da je društvo uređeno, da takve uređenosti nema u istoriji, u našoj istoriji, tako dalje. Znate, to je jedno hvalisanje kako ja ne mogu nikako da prihvatim, pod uslovom da sam relativno normalan. Mislim da ovdje nema normalnih, da smo poprično izluđeni svi, ali toliko hvaljenje svega što se čini, pazite, to deluje, pazite, kao infantilna priča, kao priča u zabavištu. Pazite, mi imamo zabavište, mi imamo političko polje kao zabavište, kao infantilizam. Pa nemojte, ljudi, tako. Pa zar ne može nešto da se pogreši? Pa svaki čovjek pogreši. Oni su nepogrešivi, ne daju. Pazite skupštinu. Pazite skupštinu kako ona izgleda. Ponovo nekoliko jadnih, žalosnih tamo demokrata, bilo što da kažu, počne čitava priča. To je jedan stereotip o tome da su upropastili, nagrdili i tako dalje. Ali dolaze sada pravednici. Dolaze, i onda dolazi ova terminologija glavnog vođe, pazite, koji je sve ja pa ja i tako dalje, narcizam, neću da kažem koje vrste, to nije moja struka. Ali, pazite, sad vidim i onog Babića. Pazite, on kaže, ja ne dam, on ne da. Pazite, sad on više nije Babić, on je više vođa. Da. Pazite, on ne da. Prozore. Sad sam primetio i drugi sad to. Već je prisutno i prvo lice jedine i u kolektivnom mišljenju, razumete. Vidite šta se tu dešava, koja je to? To je jedna forma identifikacije, ne identiteta, ne identifikacije sa vođom. To je zanimljivo. Mi smo apsolutno zanimljivi za istraživanja, ali koja su krajnje neizvesta.
Nego, profesore, znate ovo s početka što smo rekli, da li je to zemlja iz koje je ista, iz koje je otišao, vi ste sad tu počeli da analizirate. Ja bi se još malo na tom čoveku koji se vratio iz Haga zadržala. Htela sam da vas pitam nešto drugo. Prema nekim istraživanjima, dakle, gotovo 50% ili 45% građana je protiv ulaska u Evropsku uniju i pretpostavljam da on tu vidi u toj populaciji neku svoju šansu. Kako, Dražo, ajde, ti dugo nisi ništa rekao. Kako misliš, pa onda profesor Antoni, zanima me i njegov odgovor na temu, šta on može da uradi sa desnicom?
Pa ta populacija, pretpostavljam da spada u onih 15% glasača ovih desničarskih stranaka, koliko su one zajedno dobile na prošlim izborima. Ja mislim da je to bila ta neka kvota oko 15%, a 45% je protiv Evropske unije, što ne znači da oni iz nekih svojih ekonomskih interesa ne glasaju za neke opcije koje jesu za Evropsku uniju. Eto, mislim, ako pogledati, i Vučić je u neku ruku balansira tu između Rusije i Evropske unije na raznih strana, tako da ono, kako je to pisalo u jednom nedeljniku, ima tu neku supermarket politiku, pa svako ono uzme šta mu tu odgovara. A što se tiče okupljanja desnice oko Šešelja, što je bilo, jel, prethodno pitanje.
Da. Može li da je ujedini ili da je naprotiv razjedini?
Pa ja mi, Šešelj je iz Haga dok je rukovodio svojom strankom na ovim poslednjim izborima, koliko se ja sećam, to radio tako što je zahtevao da ostale desničarske stranke ili priđu Srpskoj radikalnoj stranci, kao što su neki prišli, ali prišli su mu samo ovi najekstremniji poput Obraza, koji su se učlanili u Srpsku radikalnu stranku, i mislim da je on malo težak za saradnju. I kad pogledati u prošlosti, radikali su retko išli u neke izborne koalicije, predizborne koalicije, u postizborne da, ali nisu oni toliko otvoreni za druge stranke, i mislim da on će možda prevući glasove nekih desničarskih stranaka, ali da će napraviti neki blok, teško. Mislim, pominje se ovaj blok DSS i Dveri koji se pravi, i to mi je logičnije da će postojati možda neke dve
i ova desnice. Treća Srbija, čini mi se.
Dobro, Treća Srbija u principu još marginalna par, stranka, nije ni ona toliko jaka.
Pa samo da podsjetim da se Šešelj vratio u jednu stranku koja nema više od 100.000 birača, ali kad je on otišao, ta stranka imala milion birača. Dakle, to jeste neki tih milion ljudi su još uvek ovde, mislim, koji su glasali tada za njega. Znači, on ima neki potencijal rasta. Pazite, ni tada on do tih milion glasača nije došao tako što su ga mediji mazili. Znači, on nekako i njih osvojio ili izborio se za njih upravo kao simbol kritike tranzicije zapada i svega onoga što nam se dešavalo. On dakle ima određeni potencijal rasta s jedne strane, s druge strane to je potpuno tačno, znači da on nije neko ko bi sad okupio nekakvu veliku koaliciju, kao god je nazovemo, ali ono što je bitno jeste da on može da izvuče, znate, na prošlim izborima mi nikada nismo imali veću opstinenciju nego 2014. godine od 1990. kad su obnovljeni višestranački izbori. Znači otprilike nama pola ljudi ne glasa, pola glasa, pola ne glasa. Znači on može da uče na izbore neke od tih ljudi koji su umeđu vremenu otišli u abstinente i to je njegov potencijal.
A ovo što analitičari neki kažu da on može da privuče neki izvesni broj SNS glasača, jer ona realna?
Ne znam. Teško ovdje prorokovati bilo šta. Samo ja mislim ti abstinenti, to su ljudi koji pripadaju demokratskoj orijentaciji u najvećoj meri. Oni su bili nezadovoljni onim što se dešavalo sa prethodnom vlašću, tako mislim. Prema tome,
profesor, samo da kažem, naši istraživanja pokazuju da tačno da jedan deo DS glasača otišao u abstinenciju, a drugi je deo otišao kao u glasače SNS. Da, dakle, to su moguće. Oni koji su glasali recimo na izborima 2008. godine za DS, pa onda 2012. godine nisu znali, onda su 2014. glasali za SNS.
Ali ovdje nema ideologije, ljudi. On se pojavljuje s jednom apsolutno pase ideologijom.
Bravo, profesore, jeste, ovo hoću da pitam. Mi, da li može ideologija, građani, antiglobalizam, rusofilstvo, euroskepticizam, jer može ta vrsta priče da danas prođe?
Vidite, mi imamo velike muke. Ovdje se Berlinski zid izgleda još pomalja. On nije srušen u glavama ljudi, meni se čini, i to je veliki problem. Neko rekao da se 2000 srušio. Ja mislim da on još pomalo, delovi tog zida su u glavama ljudi, u svesti ljudi. Drugo, konfuzija je velika. Velika je konfuzija iz prostog razloga što mi imamo jedno društvo koje je na ivici bede, siromaštva i tako dalje. I to je također jedan element koji ide u prilog i ove mere, ako hoćemo, ide u prilog Šešelju. Da bome nesimpatično deluje kad ljudi demokratske orijentacije ili konačno sa tim potencijalom demokratskim sada aplaudiraju Šešelju. Znate, to je samo dokaz one žalobne predstave koju ja ne mogu da odredim. Ne mogu da odredim karakter i tako dalje. Znači, ja mislim da prosto i ti abstinenti, ako se budu vraćali, ako nisu izgubljeni, prosto, jer se ja stalno pitam gdje su oni iz 96. i 97. Ozbiljno mislim, to je bio svet koji je bio ustao protiv Miloševića, koji ih je pokrao na izborima. Dakle, taj svet je meni ličio na građane. Međutim, mi ovdje više nemamo građane. Mi ovdje imamo strančare. I mi imamo već one koji su se već priložili vlasti, jer ovdje se ne glasa za ideologiju, nego za vlast. Ovdje vidimo koja je dominantna vlast. I ta dominantna vlast, pazite, vodi čitavu ovu politiku dnevnu, svakodnevnu, kao da se pripremaju za nove izbore. Kod njih nema prestanka, nema usahnuća u dinamici. Oni su stalno dinamični.
Pa dobro,
da bome, to jedan čovjek zamenjuje sve njih i tako dalje, personalizuje sve institucije. Pazite, u prošloj vlasti u institucijama nije bilo demokrata, a sada nema institucija. To je problem. To je problem. I može li jedan čovjek zameniti institucije? To je sad naše
dobro,
pitanje.
Dobro, u takvoj situaciji Vojislav Šešelj može da nađe svoj prostor. Evo, ne znam da li na mitingu ili na konferenciji za novinare rekao sam, pa ja bez ideje o velikoj Srbiji nemam šta da tražim na političkoj sceni. Znači, on je to video kao upražnjeni deo političkog spektra.
Samo da prokomentarišem to, mislim, jeste odgovor na vaše pitanje. tu priču o evroskepticizmu, o kretanju prema Rusiji i tako dalje. Znači, ta priča može da pogodi, tako da kažem, srce običnog čoveka, ukoliko je ona ipak povezana sa nečim drugim, a to je uverenje da iz toga može biti nekako popravljanja materijalnog položaja. Dakle, nisu ljudi počeli da glasaju za ove evro reformske partije, odnosno partije koje nas vode u Evropsku uniju, zato što im se dopada ta priča, nego zato što u toj priči ima nešto što im daje nadu da će biti popravljen standard, ne znam, za par godina ili tako. Znači, da ćemo živjeti bolje nego što živimo sada. E, znači, takva, ta vrsta priče mora da se nađe i kada je reč o evroskeptičkoj ideologiji. Dakle, mora da se kaže da saradnja sa Rusijom i sa tim zemljama Evroazijske unije će doneti određene koristi kada je reč o običnom malom čoveku. Dakle, ako se nađe ta vrsta kauzalne veze, onda ta ideologija može imati nekog uspeha.
Evo, ako sad moram da postavim zaključno pitanje i vas molim isto da dok mi odgovarate, gledate na sat, da li Srbija Šešeljevim povratkom u politiku dobija ili gubi? Ćete vi, Zorana?
Pa ja mislim da gubi. I da da to što je Haški tribunal sada već dokazano izgubio svoj kredibilitet čak i u svetu, da to i takođe ne odgovara dugoročno Srbiji, jer ona time ništa nije dobila, samo je napravila, samo se i oko toga vodio. Bolje bi bilo da je zaista neka pravda dostignuta, bilo kod nas, bilo na nekom međunarodnom sudu.
Profesore Božoviću.
Ja mislim da ova ambivalencija istok ili zapad sa Šešeljem dobija jednu neravnotežu, mnogo veću nego što smo imali. I ja tu vidim problem. Jedan malo ozbiljni problem.
Profesore Antoniću.
Mislim da jačaju, sa njim jačaju ove snage koje su kritičke prema sadašnjem režimu. E sad, šta zapravo to znači? Pa mislim, uvijek imate problem da kad se skloni neka vlast, alternativa tome može biti još veća anarhija ili neko još veće zlo. Ne kažem da je to sad direktno vezano za Šešelj, nego samo kad razmišljamo o tome, ono što je bitno za politički život jesu zapravo promišljene alternative, a ne samo kritika ili uklanjanje neke vlasti.
Sad, moram samo pitanje za vas, jel to znači da se desne ili umereno desne stranke nisu, znači, preterano obradovale njegovim povratkom u tom političkom smislu?
Naprotiv, ja mislim da to njima upravo odgovara, evo zašto, zato što mogu da kažu, pa evo, mi smo zaista mi nismo ekstremna desnica, kao što se jedno vreme i DSS i Dveri su nazivane u mnogim od ovih medijima kao ekstremna desnica. Sada se vidi kakva je ekstremna desnica, tako da mi imamo svoj politički prostor.
Dražo, nisi slučajno ostavljen za kraj. Profesor Božović je rekao da to možeš...
Pa, Srbija povratkom Šešelja dobija opoziciju, ali ne u nekom programskom smislu, nego u nekom galamđinskom smislu, jer mi ovdje doživljamo opoziciju kao neko ko treba da galami protiv vlasti. I sad, ovi koji su do sad galamili u posljednjih 2,5 godine nisu nešto galamili. Evo, mislim, mi tako volimo da imamo opoziciju.
Oni su uspješno nekog... učutkivani.
Da, učutkivani, ali nisu nešto pokazali kao opozicija. A ni programska, ni galamđinska. I sad dobijamo Šešelja, koji će verovatno pokušati svojim povratkom da nešto pomeri, pa ćemo mi čak imati neke simpatije vjerojatno za njega kad bude kritiko vlast, uopšte ne sumnjam, ali ja mislim da će Šešelj pokušati najpre, kao što je u 90-ih u Zemunu napravio svoje ogledno dobro, da sad na nekim od ovih lokalnih izbora koji predstoje u Srbiji, ne znam, mislim da u februaru su Mionici i bit će i u Lučanima, da će pokušati tamo da osvoji vlast i da će eventualno pokušati da interesantno ono što je rekao još u avionu, da je on čekao da je Vučić pametan, a da će Toma Nikolić da ide u zatvor ovako, zbog diplome
da.
Meni neki radikali koje sam pitao šta vi sad planirate da radite, mislim, nije mi jasno, osim da idete i da galamite po sebi, su rekli da Šešelj ima plan da ne, pošto je teško srušiti republičku vlast, da pokuša da na neki način sruši, raspiše vanredne predsjedničke izbore, što je takođe teško, ali u slučaju da on posjeduje neke kompromitujuće podatke o Tomislavu Nikoliću, što nije isključeno, mada je čudno da do sad nisu isplivali, što bi moglo da dovede do toga da...
Da, to su mnogi prognozirali, ali nije se još desilo. Mislim, nije još do toga došlo.
Mislim, moglo bi... Meni je to jedino logično. Ne znam kako bi ga drugačije... kako bi drugačije došlo do toga da Tomislav Nikolić podnese ostavku, osim da, da dođe do neke kompromitacije koju možda Šešelj ima, možda i nema, na te Šešelj stavi blef.
Ovo neka ostane za kraj, moram na brzaka, na brzinu da se odjavim. Vama hvala što ste bili moji gosti. Ovu sedmicu realizovali su ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Biljana Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević, slede vesti, pa stari album. Hvala vam.